на денешен ден во музичката историја.
7 декември. На денешен ден 1942 година во Њујорк Сити е роден пејачот и текстописец Хари Чепин. Седми декември 1967 година во Лондон е отворен бутикот The Beatles Apple. На денешен ден 1991 година Achtung Baby на U2 дебитираше на првото место на Билбордовата листа на албуми. Седми декември 1998 година во Бенингтон почина Джон Адисон. Тој е познат по неговиот Оскар и наградите Еми за филм и телевизија, почувајќи ја и музиката за Том Джонс. На денешен ден 1998 година на тогашните Billboard Music Awards, Гард Брукс е прогласен за кантри изведувач на годината.
Raining down against the wind. I'm reaching out till we reach the circle's end. When you come back to me again.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.